رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے
دیکھ تو اے دا واسطہ منگ لے دعا
رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے
دیکھ تو منگ لے دعا
رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے
نبی دے دربار دے وچ راہ با کے دعا پیا منگدا ہے نبی یا رسول اللہ اولاد عطا کرو نبی آدھا ہے تیرے نصیبان چھ اولاد نہیں راہب رون دا بار نکلے آیا حسین دی نظر پہی ہے حسین راہب کو گن کے آیا یا رسول اللہ راہب کو اولاد چڑے ہو رسول آدھا ہے حسین بچڑا ہی دے نصیب چھ اولاد نہیں حسین آدھا ہے نانا اگر دے نصیب چھ اولاد ہوئے آپ اتھا کیوں آوے آپ نبی پھر آدھا ہے حسین دے نصیب اچ اولاد نہیں جڑے نبی دوبارہ آکھیا ہے دے نصیب اچ اولاد نہیں یا حسین دے کے آدھا جا رہا ہے میں تے کو ایک پتر عطا کیتا جا رہا ہے میں تے کو دوجا پتر عطا کیتا ست پتر حسین نے راہب کو دتے راہب جنت دی آبادیاں اچ حسین دی سخا دی کہانی پیا کھیندا ہے کیا پیا آدھا ہے راہب
ہاں میرے نصیباں لکھی نہیں اولاد ہے کیتی حسین میری جھولی آباد ہے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد ہے کیتی حسین میری جھولی آباد ست پتر دے آکھیا راہب تو جا
رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے
نبی مسجد نبی وچ سجدے دے وچ حسین پشت بہ گیا اللہ دی دید پئی اللہ دا جبریل جلدی کر میرا پیغام گھن پنچ کے میں نے محبوب کو دے جبریل آدھا یا اللہ کیڑا پیغام یا اللہ دی آواز آئیے
اتنی نماز پر ہونا بیچین ہے جتنی پڑھاوے تینکو میرا حسین
اللہ نے زمین سے بھیجے تبلیغ کرو تمہیں اللہ دی پہچان کراؤ ہر نبی آیا تبلیغ کی تھی اللہ دی پہچان کرائی مگر جس تم واپس کی دنیا تو جانے آ ہر نبی یہ لفظ آدھا گیا جیڑے والے ہر نبی نے تبلیغ دا وقت مکمل کر چھوڑیا ہے تبلیغ مکمل کر کے یہ دنیا تو واپس جانے وقت ہر نبی کیا آدھا گیا
کوئی نبی گل حق دی سمجھا نہیں سکے
نہیں سکے ہر نبی جدوں تھک پیا تے کہندا قربانی پیش کر سب تو پیاری چیز ابراہیم سب تو پیارا پتر اسماعیل اللہ دی راج قربان کرن واسطے جنگل وچ تشریف لے کے گئے اکھیاں تے پٹی بدھ کے جڑے ویلے خنجر رکھیا اسماعیل دی گردن تے یا عالم اربا وچوں میرے مولا حسین دی آواز آئی ہے کیڑی آواز آئی ہے میرے مولا حسین دی
قربانی ہو گئی دادا تیری قبول ہے آہدائے تہکوں رب دا پنجواں اصول ہے قربانی ہو گئی دادا تیری قبول ہے آہدائے تہکوں رب دا پنجواں اصول ہے جد میری
جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین.